Ejam un stāstām, jā, mums Latvijā ir šāda situācija. Un lūdzu, šajās regulās tur ir arī ir iespēja, nu, tāda elastības iespējas, ja, ka, teiksim, atsevišķām valstīm, jā, ir kaut kāds, varbūt, status, ja, kur mēs pasakām, jā, mēs pārtraucam izmantot enerģētikā, bet kūdras iegūt turpinās. Latvijai ir jāpauž sava īpašā pozīcija, kas ir atšķirīga no citām valstīm, ja, kur dedzina kūdru un kur nav tikuši tik tālu kā mēs. Mums jātiek galā ar emisijām, pirmkārt metodikā, otrkārt pierādot to, ko mēs dodam ar šo savu kūdru pasaulē. Un tāpēc arī gan uzņēmums, ja, La Flora veic šo dzīves ciklu analīzes, ja, pētniecību, ja, kur ir noslēgts līgums Rīgas Tehnisko universitāti, un arī nozari ir noslēguši šādu veidu līgumu, lai mēs saprastu caur šo dzīves ciklu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, kā mūsu produkts iet to savu ceļu no iegūs līdz pat utilizācijai. Starp citu, kūdri jau praktiski viņa nav jāutilizē. Viņa ir dabīgs produkts, viņa var nonākt augstnē un dzīvot tālāk savu dzīvi. Jā, mēs arī CO2 pēdu arī šai pētījumā noteiksim uzņēmumam. Un tad mēs skatīsimies, kādā virzienā mēs varam mazināt šīs emisijas.